Müsürün Hawaii Yolları kampanyasına değişli yitirim olan uçurun qalındılarının orta yer dengdirinden tapılanına haber veriliyar. Egypt Air Hawaii Yolları kampanyasına değişli 66 yol uçulu uçur, 19. mayda orta yer dengdirinin yokortunda mahalı radar gödökçülük sistematının yitirim olupdı. Bu varada kardeşim Yoşan Anurvanın tayarlan cikmecik mağlumatını bilelik dedin nelin.
Müsürün harbi güýçleri Müsür Hawaii Yollarynyň ýitirim bolan ýola tutarynyň 804-nji reýsiň bölekleriniň orta ýer deňdinden tapylandygyny aýdýar. Gosunyň sözçüsi Facebook-da Müsürün söwüş sorlarynyň we harbi gämilerini Aleksandriýanyň 290 kilometr çemesi demir gadygynyň Airbus A320 sorunyň bölekleriniň we ýolagçylaryň şahsy goşlaryny tapanlyklaryny aýtdy. Müsürün Nil televizyonu anına onu bu kavar halka yetirip gözlük işlerinin devam edeceğini aitti.
Temekkenet at-tayaratul harbiye vel kıta'l bahariyel mısriye el muşarika sabahal yevm.
19. mayda Paris'den Kayra var yarka orta yer denginin yok ortamına aradar gözlükçülüğünden yitirim morun uçarı tapma için giyin gözlük ağırtırış işleri yayvanlarındırlı. Onun ortamına 66 adam vardı. Müsürün aviasiya ministri Şarif Fatki 19. mayda Kayırda kurulan Metugot yığınağına çıkış edip, ara katnaşık getirilen altı uçarın Müsürün hova genişliğine giyirenliğine aitti.
When it lost contact, it was at the entering to the Egyptian airspace.
Bizim şu anda çenli Grek tarafı bilen bilelikte anıklar bilen adımı, ol Müsür kenarlarından 280 kilometre uzaklıktadır deyip Fatki sözünün üstünü getirdi.
What we have identified so far together with the Greek side that it was 280 kilometers from the coast of Egypt.
Müsür bu hadisanın terrorçu hücum bilen bağlanışıklı olmanın mümkünlüğünü aydiyar. Müsürlü resmiler başta Gresya'nın harbi güýçlerinin Kreta Grek adasından 804. reýsiň bölüklerini tapanlygy barada eden beýanatyn ýygnarly. Ýagny ol tapylan bölükler biziň uçurmada degişli değerliydi. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Marc Ayrault 20. maýda bu uçur hadisasynyň sebäbini gorkýan hiç bir alamat ýok dedi. Aktamyň resmiler entek büýet dogçylyga sebäp bolan zat keskitlerden gaty ýerdigini berdiler. Emma Müsür resmilerinin kavirmanın terrorçu hücum bilen bağlı olmanın mümkünlüğünü öne sürdü. Şu sebepten uçurun ortasına kaysan bolsa bir ekstremist bağlı olaymasından sonra ulen yolcuların sağına uvarlanılıyor. Fransiyanın prezidenti François Hollande Bradon uçur hadisasının sebebi arada aksaklamaların hiçbirinin inkar edilmeyenliğini ya da onlara ayrıtın gol yapılmayanlığını aitti. Yolcuların üstünde 56 yolcu, 10 tane ekipaj ağzası vardı ve ol orta yer denginin yok ortasında gödökçülük radarının yitirim molanını 11.300 metre belentlikten uçup bariyardı. Grek aviasiyasının resmileri öz hava yol gödökçülerinin yitirim molan uçurun pilotu bilen bir neyse minut odol gürleşenliklerini sonuna kimmedadın kadarı olup görünenliğine aittiler. Emma Gresya'nın korunmak ministeri Panos Kamenos biraz son ol uçurun 90 derece çepe urlanlığını, sonra olsa 360 derece sağaylananlığını ve radar signali getirilmezinden ön 7000 metre olay aşağı düşenliğine aitti.
Kardeşim Yavşan Anurvan'ın tayyarlar mağlumatını dinlediniz. Gepleşigimizde goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Owansanyň Baglan welaýatynda söwüşçileriň Owan güýçleriniň ulag kerwenine hüjüm etmegi netijesinde ençeme Owan harbasyna depere ýetendigi habar berilýär. Şeýlede howpsuzlyk şertleri ýaramazlygyna saklanyp galýan bu welaýatda söwüşçileriň Owan güýçleriniň iki harby bazasyny gawa alandygy aýdylýar. Bu barada Owansany habarçymyz Şamerdan Gulmurady şeýle maglumat taýýarlady.
Demirgazyk Awganystanyň Baglan welaýatynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda aldym berdimli söwüş barýar. Şu gün 20-nji maýda jeňçiler welaýatynyň Çeşmesir atly ýerinde Awgan harbiýetleriniň ulag kerwenine hüjüm etdi. Çaqnaşykda Awgan güýçlerine zäfer ýetipdir. Welaýatda barýan uruşdan asuda ilatam jebir çekýär. Baglan welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň ornmasary Bismilla Ataşyň aýdyşyna görä Awgan güýçleriniň iki harbi bazasyny jeňçiler gabap alypdyr. Baglan şah yolunam jeňçiler kesipdir. Ýüze goly Awgan harbiýeti jeňçilerin gabawynda galýar dip deputat aýtdy.
Ýetar bazar namasary talaba hasan raý mahsulaty şam qat şuda. Kuştaýy ki deri poýgaha has, du poýgaha bazar, ýyly aýtdy şas we taýy bazary şeri Baglan.
Demirqadıq Awganistanın Serpil vilayatında da Awgan güýçler bilen jeňçilerin arasında çatışyk barýar. Jeňçiler Serpil vilayatynyň merkeziniň Şiremha atly sebtine Osolmagala etrabyna hüjüm etdi. Uruşda Awgan güýçlerine ziyan ýetipdir. Serpil vilayatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça idarasynyň başlygy General Muhammed Naim Endirabynyň aýtmagyna görä, vilayatynyň Osolmagala etrabynyň 3 tarapyndan jeňçiler hüjüm edipdir. Awgan güýçler bilen jeňçilerin arasında çaknaşyk bolupdyr. Etrapta jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasında şu gün 20-nji maýda da uruş dowam edýär. Serpil şäheriniň golaýynda hem jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasında çatışyk boldy. Awgan güýçleri jeňçileri ýere serpikdirdi. Uruşda onlarça jeňçi helak boldy we ençemesi yaralandy diýip General nygtady.
Söz makala, Gürkıton, Kadavgöy, Sahtahta. Bu da giri sürat girip, düşman mukavmat kat, kuşta ve zahmi doran.
Serpil vilayatının 7 etrafında da jeňçiler hareket ediyar. Onların arasında daşar yurtli militarların bar dip yerli resmiler aydiyar. Serpil vilayatının vilayat geňeşiniň başlygy deputat Esedilla Danyşynyň aýdyşyça vilayatda howpsuzlyk şertleri dartgynlygyna galýar. Vilayatın üç etrabına jeňçiler iyetilik ediyar. Jeňçilerin basıp alan yerini devlet güýçleri iýdine gaýdyp alıp bilmeýär. Vilayatın merkezine de jeňçiler wehm salýar. Serpil şäheriniň Gündogor sebtinde jeňçiler yerleşdi diýip deputat aýtdy.
Özel diýerine ti Serpil şäherini görüp gündäs. Koýsunyň otuz mahalla golgyn dowlat. Sençäkde hudi merkezi ýöne Serpil semti şärgiş
Serpil we Jowzjan vilayatynda Wise prezident General Dostumyň ýol başçylygynda geçen hepde jeňçilere garşy harbiy operasiýa geçirildi. Serpil Jowzjan şaýolynyň jeňçilerden arasalanandygyny General Dostum aýtdy. Wise prezident General Dostum häzirem Jowzjan vilayatynda galýar. Şoňa garamazdan etraplarda jeňçiler öz hereketini dowam etdirýär. Jowzjan vilayatynyň häkiminiň söýçüsi Muhammed Rıza Gapuri vilayatynyň Derdap etrabynda Islam döwleti atly toparyň militarlarynyň döwlet işgärlerini zamon alandygyny aýtdy. Zamon alanlaryň howsarlarynyň daýyşçylaryň pulsoryanyň ol mälim etdi.
Ziyati hukuka usuli darzovas asuyer qari hikmat sal grupi daýyş iqtitap şuda wa uknuna ham nazda zuhas.
Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayatynyň Almar atly etrabynda hem jeňçiler düýün akşam Awgan güýçleriniň harbiy postlaryna hüjüm etdi. Bu etrapda Wise prezident General Dostumyň Jümmüş Milli Islamy Partiýasynyň tarapdarlary bilen Jemiyet Islamy Toparynyň tarapdarlarynyň arasynda çaknaşyk boldy. Faryab vilayatynyň häkimi Seýden Wertadatyň aýdyşyna garanda uruşda iki tarapdan 10 adam ölüpdir, 15 adam yaralanypdyr. Bu waka Almar etrabynyň Çygatak atly yerinde yüz verdi. İki toparın yerli meydan komandirlerinin arasında oňuşmazlyk boldy. Ýöne meselenin derine üçin etrabı hükümet toparı oruldu deyip hakim belledi.
Almar, Çagatak, dut az komandanay mahalli, yek taraf şan Cumbeşi Milli İslami Afganistan buda, bayri şan dergini sürat megira, da nafar, 15 nafar zahmi şud.
Faryab vilayatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhedinin golaýynda jeňçiler hereket edýär. Olaryň arasında Merkezi Aziýaly militarlar hem bar diýip Faryab vilayatynyň yerli geňeşiniň agdarlary aýdýar. Şaýmerden Ulumrany Kabuldan Azatlyk radiosu.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gypdy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gypdy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizde Türkmenistan'a değişli maglumatlarımız bilen dowam etdiräs. Şwetsiýanyň IKEA kampaniýasy Türkmenistan'ın paýta meýdanlarynda mejuri dähmet ýa-da çağa dähmetiň ulanylýandygynyň üst açylsa, onu türkmen paýtasyna satyn almak bes etjekdigini aýdýar. IKEA özüniň iş we adam hukuklary babatynda standartlaryna laýyklykda iş alyp barmak üçin Türkmenistan'da goşmaça çäreleriň görülýändigini aýan edýär. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlanan maglumat
мебелләре ве үй хәзәтләре өчен исвапләре ясаган ве сатян дөнья вилле компания Түркменистанда пахта йыгымы дәврендә мәҗбүр дәхмәт яда адам хукукларының дипленмәгә ял ягъдайлары юзе чыкарса Түркмен пахтасында 100 өрҗөктүгене айтар. IKEA компаниясы Түркменистанның пахта пудогындагы зәхмәт чертләре барыды, энчеме таппыр геплескләрен кечерләндегене мәлим итеп, бу доğrusunda юрити бәянат яйратты. IKEA мәҗбүри чакландырылган яда чагы зәхмәтене кабул эдерлексез хисаплаяндыгыны, сөйләдә бу ягъдайларның өңүн алмак ве адам хукукларын корумак урында көп тагалла эдендигине беллеер. Компания Түркменистандагы пахта пудогындагы мәсьәләләрдән хабарлыдыгыны ныктап, Түркменистанда исал пармак барадагы карарының дәвамлы сөйләндегене һәм белләп үтәр. Швециядә тасландырылган IKEA өзенең исәп адам хукуклары бабытындагы стандартларына лаеклыкта исал пармак өчен Түркменистанда космос сәрләрен күрелгәндегене аян итәр. Элетерле дилен маглуматтардан чен тутурса, онда IKEA-нын Түркменистанда чаклы үпчүнчүлүгү бар. Түркменистанда диңе бир үпчүнчү, юурдун ики себитинде йыгылган пахтадан ики өнүмү таярлыяр. Юурда 125 таны дайхана Better Cotton стандартларына ве принципларына лайыклыкта тәлим берилен. Üçüncü EY standartlarına göre hem IKEA hem de üçüncü tarafın auditorları tarafından barlanýar. IKEA-nın bellemegine göre paxta yığımı döwri hem meydanlarda degişli gözükçülük işleri alınıp barylýar. IKEA Türkmenistan'ın paxta pudogynyň oňaýly tarapy özgermegi ugrunda ýurtda häli häzir iş alyp barmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Öz barlıqlarının dowamında mezbur zähmet ýa-da adam hukuklarının bozulmagynyň beýleki ýagdaýlary ýüze çykarylsa, Türkmen paxtasynda nize urjakdygyny nygtaýar. Gepin gerdisine ura yatlatsak, söylün fevralinde başka bir Svet kampanyası Türkmenistan'dan pahta almağını doğulu duruzdi. Erkekler, ayağlar, yetkincekler ve çağlar üçün dövrebap egneskleri öndürüyen tanımal H&M kampanyası muğa Türkmenistan'da pahta yetiştirilendi ve hatil yığınalandı. Çağ zähmetinin ulanılmağının sebep olunduğunu mealim etdi. Sol bir wagtda paxta kampaniýasy diýen şygar astynda işleýän topar gowy meýdanlarynda mejbur zähmetiň soňuna çykylmagyny talap edip geçen sentýabrda ilkinji gezek Türkmenistana basyş urkuzdy. Paxta kampaniýasy özüniň ýaýradan beýanatynda global geýmeş kampaniýalary Türkmenistanda mejbur zähmet netijesinde öndürilen paxtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip Türkmen hökümetini paxtaçylyk pudugunda mejbur zähmetiň soňuna nokat goýmagy çağırmaly diýip bellepdi. Paxta kampaniýaçylary Türkmen hökümeti gowy meýdanlarynda paxta ýygymy möhsümünde mejbur zähmetiň ulanylýandygy bilen bagly bildirilýän aladylary öz wagtynda degirli jogap bermedi diýýärler.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlar maglumatyny dinlediňiz. Şuýlun 19-njy martynda Türkmenistanda ähli halk ýowry geçirilip bir näçe million agaç nahaly oturdylar. Emma ýurtdan gelip gowşan maglumatlarda oturdylan agaçlaryň aglabasyna ýeterlik derejede ýede edilmeýändigi. Şol sebäple olaryň ençemesiniň gurap galýandygy habar berilýär. Şu günler guran şeýle agaçlary aşşawadyň çoğunly sebitinde duş gelse bolýar. Bu sebitdäki agaçlar hem şuýlun mart aýynda ekilipdi. Biz bu agaçlaryň gurmagynyň sebäpleri bilen gyzyklanyp Aşşabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salmazol söhbetdeş bolduk. Amanmurat aga, şuýl Aşşabatyň çoğunly sebitiniň golaýynda oturdylan agaç nahallarynyň ençemesiniň gurap galandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolduraq maglumat bereseňiz.
Şuýlyň Nowruz bayramçylarynyň ýerinde Aşşabat we Şowul gara ýolunyň asfalt ýolunyň demir galyk tarapynda Aşkuat şehrine yeketek hareket ediyen korumsuz bulun, soğullu korumsuzluğunun olsa gün ortasında ağaç nahalları oturdurlu. Oturdurun meydan, cüda ulu meydan, onun asfalt yolunun korumsuzluğu aradığındaki iyili 1 kilometreden kopirat gel, uyurlu olsa 60 kilometre yakın yer tutuyor. Ben şu yerde oturdurun, ağaçların köp varlığı bulmanını 3'ten 2'yi suğun eyyem uğrak kalıptır.
Aman Radağın orta çıxata bilen aydanıda neçirek ağaç oturdurlu şolorun neçir çemesem quradı?
Ben yanım aittim, ağaç mahallelerinin oturduğu meydanı, ulu meydanı, tas 3 yarım kvadrat kilometre beraber meydan, onun bağlığının arasında 3-4 metre arası ekleyenlerinden hasat üretsin, onunla bir yerde oturduğun ağaç. İn ağzından 5,000-6,000 büyük ağaca beraber, şöyle 5,000-6,000 büyük ağacını bulmanın üç dönüksü aydalı 3 yarım bunu uğraktırıyım.
Amandra'dan bu ağaç nahallarının kurumunun sebebi var da sizde malumat var mı?
Çoğunluk olumsuzluğunun gün ortasında asfalt yolunun aralıktaki ağaç nahallarının kurumunu ilkinci yedekte bildi. Tas bastır 3-4 yıl belki 6-7 yıl ve kaytalan geliyen yerde. Çol ağaç nahallarının oturduğun yerleri umoktu meydan. Şu meydanına da ağaç nahallarını sorma için hiç illi beska bir turuva yine gayrı getirilmedi. Öğren kumak yer olun için ol, nemi çalp koruya, çalp koruya, ondan yağdaydan çıkar o hükmünle. Sırat traktörlerin izine, yoğurunu 2-3 tonlu olun su testlerini, su vağını tırkar. Şu ağaç nahallarının ekilen yerine, diğerler bir nesil işçiler, olurum Aşkabat şehrinin ön utravleniyelerinin iş yeri ya olmasa komünal kurumalarının iş yerleri bedreler çekip sol ağaç nahallarını telim ağaç nahallarını su oryalar bir vedrası diyemem kuyucunun üstüne yeresin ya Türkmenistan'ın ıstığı başarıklarına besine de bu oraya yine şerefli sol ağaç nahallarını uğrak deneye telim dinler bir yerde Türkmen'in Atan makam yerenliyle tarım payası undulun. Sebebi ağaç ekilmekte. Olur sorma için çektir. Ben olsa şeyin her yıl 4-5 gün ağacın kurumunu sebep mümkünse göremedim.
Aman Rada, yılın yılına milyonlarca ağaç ekilip gelinye. Bu yağda yiyem bir neçe yıl verdi devam ediye. Siz gurun yerlerinizin misalında gurun veraysanız. Birleki yerlerde yani velayetlerde yağda inahili.
Her yıl yürüte kararı hazırlığında Türkmenistan'da 3 milyon büyük ağaç ekiliyor. Bu yüzüne hem de yağdığına. Onun için 3 milyonun ben bile doktor prosedürü tasarımına mesele prosedürünün uygulayı yerlerini. Onu velayetlerde, alayetede yoğun çelişetleri olan Balkan velayetinde, Daşoğlu velayetinde oturduğun ağaç nahallarının bol bilse 15-20 prosenti böyle şeye kararlar kuruya şu yada var velayetinde de var Levak velayetinde de var Ahal velayetinde de var bir suhurlu tebette kuruya kalı verse sol seviye şerifler gözümünle tutulmayan ağaçlar ekiliye sol ilk oturduğun ağaç nahalları aydarı karavumun yeterinde boyarıp bilecek mi ya karavumun cümlüşünle ya olmasa ağlı diyen takri yerlerde şol ağaçları boyat bilecek mi? Tebihatın yoğunluğunu çıdat bilecek mi? Bilecekler bu ağaçlar hakkında ilmi varlığının getirilmeye dine ağaç mahallelerini oturtmak hakkındaki kararı yerine yakında için ulus okum turgulup ağaç mahalle ekilliğe neticesi olduğu da çok görüp olmuştu ya.
Aşşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilin geçiren sohbet teşlimi dinlediniz. Son kıyılarda Türkmenistan'da tədə-tədə ovalar qurulub, olarda ilatın günlük durmuş üçün derurların bolan əhli şərtlərin dörədülənini xəbər verilər. İman şol bir vaxtı önünün bar olan ovaların olsa yollarını, çağlar, bağlarını yetirlik dərəcədə üns verilməyəni qaydılər. Marvel ayətinin yolu tön etrafının yeniş dayhan birləşinin kərinəçi solma dayda öz ovalarında önünün bar olan çağlar, bağının hem qarışsızlıq yıllarına yapılandığına gəyər. Ol öz Ovasında kısıtsal şartlar vardı. Türkmenistan'a kavarçımız Sultan Açılva gurun verdi.
Şu ovalarınızın sosyal medeni adayları ne derecede? Çağlar, bağları, medeni döyleri, kluplar, ilata, virur bulan zatlar yeterlik mi ova yerlerinde?
Sotayda ulukan kalhoz olup ovamızda bir yaslı oruldu tanem sol yeter yetmez. O katbilen bana yapıldı. 88. yılda oruldu. Sonda işlemene ile verilipti son. 88. yılın 1. aprelinde başladı son. Kuyucu verip.
Neçe il işledin?
4 yıl ya 5 yıl işlendirdi. Sonra nakti işlendi. Ondan yine yapıldı. Karasılıkta bariyat neymadan yapıldı. Çağalar ilde işgar yerinemken çağalarını ilde taklattılar. Gayret edin. Bir yazıl neyme verdiğimizi verildi. Ay onu da kopardım. Al kalca kalca ağağını deyip geldim. Ben orada şehre akıt şehrin altına verdiler.
Karasılık yerler o bana da göze görünüp duran neyle kuruluşluklar amel edildi?
Karasılık yerlerinde de göze görünüp duran bir paviyada kalvoğunda öl yakınında bir yazılı bitti. Hazırlıkça iyiyse biz kömeleme ters olup durur.
Oğuların ışıklandırış yağdayı neyle köçeler yaktılık mı?
Timaşlar yerlerinde doğrulan pıçağırılın yok. Çıra yok, kap karankı.
Tadı milliklerde şeyle yağdayı mı ya da oğbanın tutuş yağdayı şeyle mi?
Oğbanın tutuş yağdayı şöyle. Karankı, giyice gizmene, sen eline çıralık gitmesen oraya alter. Derura da gitmeli bulu, sonunda elimize çıralık gitmez. Yol batka, kış düştü batka. Düdüğü yer düdüğü, düdüğü tel yer düdüğü tel. 2010 yılda çağırlanan yollar. Tadılanan yok. Baba, marbaba, soğaplı yol. Bir pillakıp, kör, irde oradakı başlamadın eden. Mehmet çekip ettiren yolu. Sonra öldü yürü geçmeli. Oğlanlar yaman hor olu, helak olu. Olu ölen bulup durmalı. Diren dünyaya inip durmalı oluyonu. Sol yol yağdaymadı. Yaman neyme bedin.
Sol odalıkı yapılan çağalar bağında neyme var? Sotada neyme yağsa işçi edildi mi? Ya kulp tutu mu?
Kulp tutu varak veren. İşik de yok, derece de yok, aynalar hem de yoktu. Bir adam karoğlu olup yaşattı, o çayda yatlayın, atlanan yer verip ona çayı saldırdılar. Kim bilir onu hükümet taraflayın verildi mi? Ya bir yerine dosyar olup verildi mi? Kim bilir ona bilen adam yok, hiç kimse dudak cevap veren yok. Ya bu olarak buyurun.
Havarçımız Sultan Açılva'nın geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunu iyi bilen biz okuyucularımızdan Türkmenistan'da 2012 yılda geçirilen ilat yazuğunun neticeleri henüz hem ilan edilmedi. Sizin fikrinizce ne için? Şeyle de sizin fikrinizce yurtta neçe ilat yaşayar deyip soruduk. Hazır okuyucularımızın bu sorulara kaldırın kevr cevaplarını sizin dikkatinize yetirmekçe. Statistikacı adı bilen tesvir kaldırın bir okuyucumuz ilatın yarısı dışarı yurtlarda migrant. Şunun için ilan edilmeye deyip öz fikrini kaldırıp. Adını yazman tesvir eden yeni bir okuyucumuz Türkmenistan'da adım kalmadı deyip kıyısıcık öz arayışını beyan ediptir. Mayatlı beylekur okuyucumuz olsa ilatını dışarı yurttan çöplep bilse ilat yazığını geçirir deyip öz arayışını beyan ediptir. Vefatlı yeni bir okuyucumuz belkem hata ulaşandır deyip öz kinayalı arayışını kaldırıptır. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efire edecek mağlumatlarımız ya da beylik temalar var idi. Öz fikir arayışlarını da önünden bizim ile paylaşmak isteseniz sizi Facebook ve Fkontakte sosyal ulumlarına sahipalarımıza koşulmaya çağırıyaz. Bu ulumlarda bizi gözle uyurluğumuna adat havar ya da adatlık radyosu yazıp tap bilersiniz. Şeyle de bizim bilen havarlaşma için metbuğut e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hem hatura dipilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlük gepleşimizi hem geçirip oturuyoruz. Gepleşiyi Pragadaki stüdyodan men Sahra alıp verdim. Sazları kesmeden son programımızı yazıda dinleyip bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.